Francisc din Assisi, de Enrique Felec. Scenariu radiofonic de Elsa Grozea.
Bine ai venit, părinte Voră.
Bine ai venit. Așadar te-ai reîntors. De altfel știam că aveai de gând să mai călătorești puțin prin Italia.
Da, am revăzut câteva locuri și țineam chiar foarte mult, părinte de Chardin, să vă împărtășesc bucuria de a fi retrăit acolo clipe de adevărată înălțare sufletească.
Înțeleg. Ai trecut și prin Assisi, nu-i așa?
Bineînțeles, și prin Assisi, unde am zăbovit chiar câteva zile bune.
Ceea ce înseamnă că ai vizitat din nou locurile menite să ne reamintească fiecăruia dintre noi că acolo a trăit cu aproape 800 de ani în urmă Francisc din Assisi.
Firește, mi-a plăcut să le străbat așa cu pas domol, mai cu seamă cărările singuratice mult îndrăgite de el.
De întemeitorul ordinului franciscan. Da. Peisajele acelea fermecătoare pe care și eu le-am admirat cândva nu pot fi niciodată uitate.
Aș mai spune că până și fiecare grotă, fiecare locșor mai retras reînviau în memoria mea paginile unor cronii sau biografii care evocau statornica dragoste pentru natură a meditativului Francis.
Ai avut deci prilejul să revezi și minunatele frește din Biserica San Francisco?
Da.
Frește executate cu maestrie de pictori vestiți ca Giotto, Cimabue,
Simone Martini și Pietro Lorenzetti.
Așa.
Absolut toate cele închinate unor episoade din viața exemplară a Sfântului Francisc. Sunt tulburătoare atât prin realismul lor, cât mai ales prin fervoarea cu care au fost realizate. În cazul lui Giotto, poate și mai mult.
Iar biserica este de-a dreptul impresionantă prin însăși construcția ei.
Într-adevăr, pentru că este alcătuită din două biserici suprapuse.
Te simt mulțumit, părinte Vore. Și uite, ți-aș propune să ne revedem într-o zi, când ne va fi posibil amândorura, spre a ne mai apleca asupra acestui subiect.
Minunată idee, părinte de Chardin. Minunată. Mai cu seamă că în Assisi am avut fericitul prilej să citesc și cea de-a doua versiune consacrată lui Francisc de către primul său biograf.
Te refer la Tommaso de Celano,
da,
nu-i așa? Pe cea din tâi am citit-o și eu. Am apreciat-o mult. Prin urmare, viitorul nostru schimb de idei se anunță foarte, foarte interesant.
Mi-a plăcut să descoper în cea de-a doua versiune unele detalii poate mai puțin cunoscute privind primii ani ai tinereții lui Francisc.
De altfel și lui Leon, fratele său spiritual, îi plăcea să le afle povestite de Francisc.
Da, Leon i-a fost alături până la capăt. I-a fost sprijin de nădejde și chiar duhovnic.
La dorința lui Francisc însuși, mă înșel cumva?
Nu, a fost într-adevăr dorința lui.
Dar timpul fuge, așa că trebuie să ne luăm rămas bun, părinte Voră. Spune-mi, ai fi de acord să ne reîntâlnim peste vreo 2-3 săptămâni?
Desigur, părinte de Chardin, cu cea mai mare plăcere.
Da, cu mare, mare plăcere.
Îmi îngădui, Francesco, să te mai însoțesc doar o bucată de drum?
Firește, Leon. De ce nu?
Îți mulțumesc. Îmi place tare mult să te aud povestindu-mi câte ceva din viața de dinaintea călugăririi tale, când încă nu ne cunoșteam. Spune-mi, te-ai desprins greu de voiosul grup de prieteni din Assisi și de familie?
Nu, Leon. Este foarte adevărat că o vreme am râs, am glumit mult, am cântat cu toții pe străzi, uneori până seara târziu, am luat parte la petreceri. Bineînțeles, numai în zilele în care tatăl meu nu avea nevoie de mine la magazin.
M-ai spus că făcea negoți cu stofe, postavuri.
Și chiar cu haine gata confecționate pentru mai mari urbei. Ei, viața trăită înainte de a fi împlinit 20 de ani. Dar a venit o zi luminată în care am simțit că trebuie să aleg altă cale.
Cea credință e mai puternică decât orice.
A apostolatului întemeiat pe învățăturile Evangheliei, pe nețărmurita iubire de oameni, cea propovăduită de Iisus.
Și ai devenit pentru noi, frate Francesco, pildă vie. Nu de mult, în timp ce vizitai lazaretul leproșilor de la Gubbio, Ai sărutat pe gură un biet om chinuit de această cumplită suferință.
A fost un gest cu totul firesc, Leon.
Da, de îmbărbătare. Ai schimbat cu el câteva cuvinte?
O, sigur că da. Mai întâi l-am privit puțin stăruitor, ceea ce l-a făcut să mă apostrofeze oarecum în ciudat. De haide, lasă ce te uiți așa la mine, sunt hidos, nu vezi? Dar de unde i-am întors eu calm? Arăți ca mine, deloc altfel. Și l-am sărutat zicându-i: este sărutul păcii, fratele meu. Nu pierde speranța.
Un asemenea act de devoțiune a însemnat mult. Să știi, foarte, foarte mult pentru omul acela. Sunt sigur.
Poate, poate. Dar cred că simțământul acesta al devoțiunii, cum spui, a început să pună și mai multă stăpânire pe cugetul meu în lunile acelea de captivitate.
Da, în temnița din Perugia.
Da, după înfrângerea asisienilor de către Perugia.
Da, da, da. Mi-a spus într-o zi fratele nostru Eli cât de mult i-a ajutat pe cei din jurul tău, îngrijindu-i pe bolnavi, încurajându-i pe cei prinși în ghearele deznădejdii.
Pur și simplu, le-am cântat, Leon.
Ai un glas tare frumos, Francesco. Oricum sunt încredințat că timpul petrecut acolo a fost spre bine.
Dar fără îndoială, m-a ajutat să mă apropii și mai mult de oameni, să înțeleg dinpreună cu durerile lor.
Mai destăinuite puțin, frate Francesco, dacă vrei. În ce privește întâia ta revelație trăită la San Damiano?
Bine, Leon. Bine. Momentul acela de uluire, de cutremurare lăuntrică, îmi revine și acum în minte deseori. Așadar, mă aflam singur în capela aceea fragilă, mult șubrezită, mă rugam, când deodată a răsunat în auzul meu un glas profund ce venea dinspre un crucifix bizantin aflat chiar în fața mea.
Ai deslușit ușor cuvintele.
Fără doar și poate, Leon. Glasul acela îmi spunea: Francesco, repară-mi biserica. După cum vezi, a căzut în paragină.
Sună ca un mesaj, nu-i așa?
Exact, ca un mesaj izvorât din spațiu și timp. Iar în singurătatea acelui sfânt lăcaș, glasul auzit avea sub sigur menirea de a reaminti oamenilor neîntrerupta prezență în univers a Creatorului.
Ce părere aveți, părinte de Chardin, despre acest episod tulburător din viața Sfântului Francisc? Sunteți un prelat cunoscut, dar în același timp filozof, iar ca paleontolog, un vestit om de știință.
Rămân, părinte Borre, la convingerea că în apropierea lor de Dumnezeu, misticii au revelații pe care nimeni și nimic nu s-ar cădea să le pună la îndoială.
Vă împărtășesc întru tot opinia.
Importantă în ceea ce i s-a întâmplat atunci lui Francisc este ideea potrivit căreia biserica, da, biserica în sine trebuie privită ca instituție.
Da, ca instituția cărei menire este să izbăvească și să apere omenirea de relele care, din păcate, o cotropesc.
Iar un fapt ca acesta nu este deloc mai irațional decât frumusețea unei flori sau unui surâs. Oricum, despre ceea ce trebuie sau nu să facă parte din sfera iraționalului, o să mai vorbim.
Vă gândiți acum la uimitoarea scenă a primirii stigmatelor de către Francisc pe muntele La Verne.
Pe cum spui, prietene Borre. Episod în care același devotat frate Leon și-a îndeplinit cu prisosință menirea.
Menirea de a-i fi lui Francisc sprijin de nădejde în clipe grele.
Frate Francesco, iartă-mă dacă te mai strijenesc uneori. Însă aș dori să mai istorisești câte ceva din vremea în care noi doi încă nu ne cunoșteam.
Cu dragă inimă, Leon. Și te înțeleg prea bine, dat fiind că te-ai alăturat confrerie noastră ceva mai târziu.
Da, da. Era alcătuit deja grupul celor 12 frați minoriți.
Cu toate acestea am reușit să-ți cunosc sufletul și felul de a gândi. Aș vrea chiar să știi că voi ține întotdeauna seama de părerile și de sfaturile tale. Sunt înțeleptele.
Încrederea pe care mi-o arăți mă bucură. Mă bucură. Când te-am întrebat de unezi dacă ți-a fost greu să te desprinzi de grupul prietenilor și mai cu seamă de familie, nu am stăruit poate din sfială asupra felului în care tatăl tău a privit hotărârea ta atât de neașteptată pentru el.
Nu m-a înțeles și s-a mâniat cumplit, în primul rând fiindcă nici nu concepea să nu-i fiu urmaș într-ale negoțului.
Da, mai aflase până atunci de faptele tale creștinești? Mi-a povestit chiar fratele Eli că, întâlnind într-o zi un sărman acoperit de zdrențe, i-ai dăruit hainele tale în schimbul alor lui.
Nu aș fi putut trece mai departe nepăsător. Deci a fost ceva cu totul firesc. Dar în legătură cu lipsa de înțelegere a tatălui meu, să-ți istorisesc scena care a determinat ruptura definitivă dintre noi.
Sigur, sigur.
Mă aflam în piața centrală din Assisi. Vorbeam oamenilor care se mai strânseseră în jurul meu despre îndatoririle lor creștinești și totodată despre lăcașurile sfinte oarecum date uitării și care ar avea grabnic nevoie de ajutor.
Ai vorbit și despre bisericuța de la San Damiano?
Da, tocmai. Aveam deci prilejul să lansez un apel mulțimii din jur. Le-am cerut să-mi adune, care cum poate, pietre, cărămizi, în sfârșit material ca să mă pot apuca de repararea sfântului lăcaș.
Da, îmi închipui cât de uimit trebuie să fi fost tatăl tău.
Atât de uimit și de furios încât a început să mă ocărască folosind cuvinte usturătoare. Apoi declarând că renunț chiar în clipa aceea la drepturile de moștenitor. Am aruncat hainele de pe mine, doar rufăria de corp mă mai acoperea.
Cred că s-a lăsat atunci o tăcere grea în jurul tău.
Da, într-adevăr. Și iată că în liniștea aceea episcopul Guido și el de față, nicitind în ochii mei nici ură, nici răutate, a intuit pe loc că slujeam o cauză care merita sprijinită și mi-a acoperit umerii cu mantia sa de catifea.
Oh, Francesco, văd scena, o văd cu ochii minții. Și pe urmă?
Am părăsit casa părintească pentru a trăi în mijlocul celor săraci și umili, împărțind cu ei pâinea și văzând de ce aflați în suferință. De aceea mi s-a mai spus și poverelo.
Dar mama, mama Pica, era la fel de supărată ca tatăl?
Nu. Însă plângea ori de câte ori asista la neînțelegerile dintre mine și el. Mama era mai calmă, pentru că dintotdeauna a fost stăpânită de ideea că mie îmi era hărăzit un alt destin. Unul deosebit.
Francis din Assisi a fost un extraordinar intuitiv.
Trăsătură moștenită, am putea spune, de la mama Pica.
Iar destinul împlinit al iubitului ei fiu i-a fost răsplat.
Reconstituirea bisericuței cu prețul unor mari eforturi.
Apoi curajul de a merge la curtea papală din Roma spre a dobândi încuvințarea de a întemeia un ordin religios.
Toate acestea au inspirat mamei Pica o nețărmurită încredere
și convingerea că Francisc alesese cu adevărat calea cea bună.
La Roma a fost de două ori.
Da, pentru că prima oară a primit doar o încuvințare verbală. Cea definitivă oficială i-a fost acordată mai târziu, în 1223, de către papa Honorius al III-lea.
Iar principiile ce stăteau la baza activității ordinului franciscan și pe care membrii acestuia și le asumau neprecupețit erau propovăduirea Evangheliei, viață călugărească întemeiată pe puritate,
fraternitate absolută, ajutorarea bisericii,
dar numai prin muncă, excluzând orice aplecare spre lux sau huzur.
Idei care au dăinuit peste veacuri și pe care le întâlnim de pildă la filozofi, la oameni de știință ca Bergson sau Gandhi sau Mendeleev.
Și chiar la Einstein sau la gânditorul ortodox rus Berdiaev.
Dar să revenim la Francis din Assisi și la nucleul franciscanismului, care a luat ființă în mica localitate Rivotorto,
unde sălășluia îndeopște fondatorul ordinului ce-i poartă numele.
În jurul nucleului s-au strâns cu timpul destui adepți.
Pentru că Francisc slujea un creștinism total nedivizat. Ori, tocmai de aceea franciscanismul a fost înțeles nu doar de către cei care îi aparțineau de drept, ci și de multe personalități, prin felul lor de a gândi și chiar de a se comporta.
Da, da, știm, de exemplu, că florentinul Dante Alighieri îl socotea pe Francesc din Assisi frate spiritual.
Iar genialul Michelangelo Buonarroti, parcă baricadat în spiritualitatea franciscană, a știut îndura adevărate chinuri fizice în timp ce lucra la plafonul Capelei Sixtine.
Pe aceeași linie s-ar cuveni să-l amintim și pe pictorul Corot, da, care mărturisea deschis că este un fidel admirator al Sfântului Francesc.
Exemple ar mai fi, desigur.
Fără îndoială.
Acum, în altă ordine de idei, aș vrea să vă întreb, părinte de Chardin, în ce măsură tânăra Chiara, una dintre fiicele contelui Dofreduci, a fost influențată de către Francesc în dorința ei de a se călugări?
Hotărârea a aparținut întru totul tinerii fete. Chiar dacă mătușa ei, văduva Gelfuci, a jucat un marecare rol ajutând-o să iasă din casa părintească fără a fi văzută,
părăsind astfel de bunăvoie un trai îmbelșugat și luxul familial.
De altfel, am și întâlnit o confirmare a întâmplării respective în paginile unor biografii consacrate lui Francesc. Cred însă că pe tânăra de 17 ani au impresionat mult predicile atât de însuflețite și de convingătoare ținute de Francesc în biserica San Trufino din Assisi.
Predici a căror frecvență se datora în fapt unei dispoziții date de însuși episcopul Guido.
Tocmai pentru că erau unice.
Și erau unice fiindcă Francesc știa să-și exprimă gândurile, ideile în forme oratorice excepționale.
Magistrale. Deci, ascultându-le duminică de duminică, Chiara a descoperit în ele un ideal neîntrezărit până atunci.
Întocmai, iar pe Francisc l-a venerat ca pe un frate spiritual până la sfârșitul vieții lui.
În ceea ce privește fuga de acasă, mi-aș îngădui să sugerez, părinte Voră, că aduce cu o scenă de film, personajele fiind în prima parte Chiara de Ofreduci și monahul Francisc.
Iar în a doua, Chiara și tatăl ei, contele.
Ești pregătită, Chiara?
Da, părinte. Și noi, femeile, la fel ca și bărbații, putem face față unor încercări deosebite.
Acum, după renunțarea la podoaba capilară, va trebui să-ți acoperi capul cu acest văl. Apoi îți vei încinge mijlocul peste îmbrăcămintea de pânură cu această cordeluță.
Am înțeles, părinte.
Știu că de câtva timp te-ai pregătit cu multă osârdie. Prin urmare, după rostirea formulelor de retragere din lume, te vei îndrepta însoțită de doi frați spre micuța mănăstire de benedictine, St. Paul. Acolo îți va fi îngăduită o întrevedere cu părinții și cu mezina Agnes.
Unde ai putut face asta, chiar acum? Dar știi că Dumnezeu binecuvântează și căsătoria, nu doar viața monahală. Oare eu și mama ta nu suntem o pildă vie?
A, desigur, tată, dar căsătoria nu este singura vocație a femeilor.
Acasă n-ai dus lipsă de nimic. Nu știi ce înseamnă o viață de renunțări, fata mea, nu știi? Ai procedat orbește, ascultă-mă.
A, nu, tată. Încă nu-ți cunoști bine fiica. Ori poate că ți-e teamă ca nu cumva să-mi calce pe urme și surioara mea, Agnes. Dar îi voi arăta chiar acum la ce trebuie să se expună. Iată! Scoțându-mi vălul ce mi-acoperă capul.
Oh, ești smintită, chiar.
Nu, nici de cum, tată. Am cugetat îndelung asupra hotărârii mele. Totul mi-a fost explicat pe larg. Totul, crede-mă, tată, te rog.
Îți jur, chiar, da, îți jur că toată povestea asta nu se va încheia aici.
Totuși, îmbrățișează-mă, tată,
nu
înainte să plec.
Nu îmbrățișez o fică trădătoare. Nu, 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 nu.
După cum bine știi, părinte Voră, nu după multă vreme, Agnes a urmat aceeași cale.
Deși era chiar mai tânără decât Chiara.
Au fost instalate la San Damiano, într-o căsuță foarte aproape de biserica în care se afla un crucifix bizantin.
Da, parcă menit să vegheze un timp asupra noului ordin religios ce se înfiripa cel al clariselor.
Chiara a devenit apoi fondatoarea acestui ordin franciscan. A dovedit multă energie, lucru confirmat de către contemporani în documentele vremii.
Da, era energică, dar în același timp înțeleaptă și calmă.
Iar Francisc se informa necontenit în privința sănătății morale și fizice a clariselor, ori de câte ori le făcea câte o scurtă vizită la San Damiano.
Totodată le povățuia să nu se abată niciodată de la regulile franciscane de bază.
Și să nu plece urechea la diverse teorii sau sfaturi, de oriunde ar fi venit acestea.
Regula pe care ați enunțat-o acum, părinte de Chardin, le-a fost adresată chiar de către Francis.
În cuprinsul unei scrisori pe care a dictat-o fratelui Leon în chiar anul săvârșirii sale din viață, când aproape nu mai vedea.
Te simt bucuros, frate Francesco. Oare a dat roade întâlnirea cu părintele Dominic, marele intelectual? A acceptat unirea ordinului păstorit de el cu ordinul nostru?
Într-adevăr, Leon. În felul acesta a luat deci naștere ceea ce se va numi de aici înainte al treilea ordin franciscan și al treilea ordin dominican.
Și totodată ordinul franciscan se va preocupa de clarificarea ideii potrivit căreia biserica nu trebuie să însemne doar permanența unei ierarhii clericale.
Fără doar și poate, Leon, întrucât ea este alcătuită din suma tuturor laicilor care au îmbrățișat credința, creștinismul.
Iar laicii nu trebuie să se simtă niciodată despărțiți de preot sau de călugăr prin vreo prăpastie, mai mult sau mai puțin adâncă.
Dimpotrivă, ei trebuie să-și trăiască pe deplin integrarea în Biserica Universală,
așa cum își trăiesc integrarea în universul biochimic,
fără ca pentru aceasta să renunțe la libertățile firesc umane dictate de propria lor conștiință. Dragul meu, o altă experiență de asemenea extraordinară trăită de Francescu aproximativ un an înainte de instituirea celui de-al treilea ordin, mai exact în 1219, luna iunie.
Da, cred, părinte de Chardin, că vă gândiți la călătoria lui Francis în Egipt.
Întocmai, la întrevederea sa cu sultanul acelei țări.
Bravul pelerin Francis din Assisi a pornit într-acolo cu gânduri mari, în primul rând să propovăduiască Evanghelia în rândul popoarelor necreștine de pe acele meleaguri.
Aflate pe atunci în plin război împotriva cruciaților,
care izbutiseră să asedieze importantul oraș Damiete,
al doilea după Alexandria. Dar după aceea, se știe, operațiunea militară a cruciaților a eșuat.
Să revenim însă la proiectata întâlnire cu sultanul Melek al Kamal.
Pax et bonum, pacea să fie cu tine, prealuminate trimis al sanctității sale, Papa de la Roma.
Pax et bonum, frate Francesco. Spune-mi, ești foarte hotărât să te înfățișezi sultanului?
Fără nicio îndoială, prealuminate. Vreau să-i vorbesc ca de la om la om.
Nu pot spune că aș fi împotrivă, dar nu cumva... Da, nu cumva te stăpânește ideea de a deveni martir? Cu alte cuvinte, să-i provoci pe inamicii noștri să te ucidă?
Nu mă vor ucide.
Te-a sfătuit totuși să nu uiți că un război, un asediu, o tabără internațională ca aceasta sunt pentru un pelerin abia sosit din umbria lui natală tot atâtea semne de întrebare. Te cumeți?
Da, prealuminate. Țin să stau de vorbă cu sultanul Melek al Kamal.
Și cam ce te-ai gândit să-i spui? Ori poate să-i propui?
Să se convertească la creștinism.
Crezi că-ți va răspunde afirmativ? Că va accepta să se boteze? Mă îndoiesc, Francesco.
Știi bine, prealuminate, că sfânta credință în Dumnezeu poate urni munți.
Oricum, nu sunt prea convins că ți-ai ales momentul cel mai potrivit, Francesco. Demersul tău ar putea însemna că armata creștină socotește războiul pierdut.
Totuși, fără să fiu un cunoscător al strategiei militare, am prevăzut că operațiunea pregătită de cruciați împotriva sarazinilor va eșua. Mii de cavaleri își vor găsi aici sfârșitul. Păcat!
Cât de cumplite sunt toate războaiele acestea între popoare care, de fapt, sunt create de unul și același Dumnezeu.
Chiar în Francesco, interpretul lor, cunoscătorul de limba italiană, se îndreaptă spre noi.
I-am transmis sultanului nostru ceea ce mi-ai spus, oaspete Francesco. Acum se cuvine să-ți răspundem. Da. Știm că Iisus Hristos al tău a existat. El este și al nostru. Îl venerăm și îl socotim un mare profet.
Și? Care este răspunsul sultanului la propunerea privind convertirea sa la creștinism?
Sultanul Melek al Kamal îți admiră curajul, oaspete Francesco. Dar la rândul său te întreabă, de ce nu ai îmbrățișat tu religia noastră musulmană? Sau poate aștepți până mâine dimineață spre a te mai gândi și ai da un răspuns?
Mâine, eu și trimisul papei,
da,
ne vom afla pe drumul de întoarcere spre casă.
Da, da.
Întrevederea la care ne referăm înainte, părinte Vorâ, are importanța ei, este socotită drept primul colocviu islamo-creștin din istorie.
Atmosfera surprinzător de cordială în care s-a desfășurat convorbirea a stârnit uimire.
Fapt înscris de altfel și în vechile cronici.
Într-adevăr. Și acum, întrucât parcurgem subțint, bineînțeles, biografia lui Francis din Assisi, aș ține foarte mult să vă întreb, părinte de Chardin, ce moment din viața lui este socotit a fi cel mai dramatic?
Primirea stigmatelor pe muntele Laverna.
Exact.
Este fără putință de tăgadă momentul culminant al misticismului său.
Culminant și totodată sublim.
Controversat în parte.
Au existat însă destule mărturii doveditoare menite să adeverească realitatea acelui moment extraordinar.
Evident. Tocmai de aceea aș dori să ne oprim câteva clipe asupra acestui episod.
Da, da, părinte de Chardin.
Așadar, în acea zi de septembrie a îndepărtatului an 1224, Francisc urca încet, foarte încet.
Fragilitatea sa fizică îl făcea să sufere din ce în ce mai tare.
Deși nu avea decât 42 de ani.
Era însă foarte conștient că puterile îl părăseau.
Urca, deci, pentru a șasea oară consecutiv, poate și ultima, pe singuratecele cărări ale muntelui Alverna.
Acolo avea bucuria să se afunde într-un peisaj silvestru, mirific,
datorită unei vegetații luxuriante, cu adevărat. Da.
Peisajul acela feeric, descris cu amănunte de către toți hagiografii lui,
îi oferea lui Francis liniște atât de prielnică meditații.
Avea deasupra un văzduh clar în fața ochilor, un covor de flori sălbatice multicolore.
Iar în jurul minunate păsări de tot felul, da, adevărate făpturi paradisiace.
Care stăteau pe aproape deloc înfricoșate.
În timp ce uneori le vorbea, vrând parcă să le mulțumească pentru prietenoasa lor primire.
Slăvindu-l totodată pe Dumnezeu, Creatorul. Cu toate acestea, să nu uităm, Francis din Assisi a iubit mult natura fără a fi însă panteist.
Deoarece, în primul rând, el l-a adorat pe Dumnezeu.
Întocmai, părinte de Chardin, acolo a trăit Francis într-o zi de septembrie clipe de vibrant extaz.
Clipe în care a avut o viziune extraordinară.
Ivită sub forma unui înger cu aripi de foc.
Dar ale cărui mâini și picioare erau prinse de o cruce.
Iar între coaste se deschidea o rană sângerândă.
Întâlnirea dintre vizionar și viziune s-a petrecut în timp ce Francis se ruga fierbinte, cerând lui Dumnezeu ca, înainte de moarte, să poată simți în suflet și în trup patimile îndurate de Iisus Hristos pe cruce.
Și Francisc le-a trăit aievea, dureros de aievea.
Însoțite și de un simțământ necunoscut lui.
Un simțământ de adâncă liniștire.
frate Leon, ai trecut peste puntea aceeași umbră de deasupra prăpastiei ca să vii până aici.
Da, frate Francesco. Da, și ți-am auzit rugăciunea, însă și geamătul tău de durere. Dar ce mi este dat să văd? Semnele acestea sunt stigmate. Câte unul în fiecare palmă și în fiecare picior. Și de asemenea o rană între coaste care sângerează și acum. O, Doamne!
Să fie oare un dar trimis de Dumnezeu?
Sau un admirabil răspuns la ruga ta, Francesco?
O binecuvântare!
A dăruită credinciosului său, care în timpul cruciadei din Egipt l-a slujit cu dăruire, fără să-i fie teamă că ar putea fi sortit martirajului.
Poate, fratele, poate. Dar aș vrea, tare mult aș vrea, ca această divină primire a stigmatelor să fie numai taina noastră.
Îți cunosc smerenia și discreția fără de margini, Francesco. Totuși, nu crezi că s-ar cădea să le dezvăluim și celor foarte apropiați nouă? Lui Eli, care este și vicarul ordinului nostru, dar și lui Pietro din Catana, lui Ange și lui Maseo.
Cum vrei, Leon, cum vrei, să te-aș ruga ca rănile să mi le îngrijești numai tu.
Desigur, Francesco, n-avea grijă. Și chiar ți le voi acoperi așa încât să nu atragă nimănui privire.
Ei, dragă părinte Voră, după cum se știe, orice început are și sfârșit. Așa că ne vom lua rămas bun. Nu înainte de mai schimba câteva idei despre harul de poet al Sfântului Francesc.
A știut să transpună cu fervoare în versuri inspirate puternicul său sentiment de recunoștință față de Dumnezeu. Sfântul Bonaventura, de exemplu, a pus cu maestrie în lumină și această latură a personalității lui Francis din Assisi, în legenda minor.
Și să nu uităm că patria sa, Italia, l-a socotit dintotdeauna drept întâiul ei poet.
Exact. Iar în anumite împrejurări, chiar și în zilele noastre, sunt citate versuri din cânturile sale spirituale.
Cel mai cunoscut este Cântarea Soarelui.
Da.
De altfel, ai și tălmăcit admirabil stihuri compuse de Francesc.
Sunt un statornic admirator al lui Francesc din Assisi, părinte de Chardin. Știu că nu ați uitat.
Firește, dragul meu, Voru. Cântul a fost scris în dialect umbrian, nu-i așa?
Da, Umbria fiind ținutul său natal.
Da. Încât bine, părinte, vor... Să-mi amintesc două, trei versuri. Lăudat fi Domnul meu împreună cu toate făpturile tale. Mai întâi cu domnia sa, fratele Soare. El este ziua pe care tu o a prins pentru noi.
Iar continuarea cântului, făcând corp comun cu el, este lauda făpturilor, scris cu doar câteva luni înainte de moarte.
Poem căruia a ținut să-i adauge, intercalându-le versurile suplimentare, dictate lui Leon. Le-ai putea reproduce?
Cum să nu?
Tot așa, din memorie, părinte,
da,
Voră.
Da, sigur. Lăudat să fii Domnul meu pentru sora noastră moartea cea trupească, de care niciunul din cei vii nu poate să se ferească.
Spuneam adineaori că versurile adăugate în ultimul cânt au fost dictate. Da, pentru că ochii nu-l mai ajutau deloc.
De fapt, întreg poemul reprezintă în esența lui victoria unui om asupra slăbiciunii trupești și a durerii.
Istoria culturii ne mai oferă exemple asemănătoare. Beethoven, de pildă, era surd când a orchestrat triumfalul imn al bucuriei. Marele poet englez Milton, după ce a orbit, a compus dictând celebrul său poem biblic Paradisul pierdut.
Iar Francis era aproape orb și el când a proslăvit în stihuri strălucirea soarelui și blânda lumina stelelor.
Că poemele și în general scrierile lui Francis din Assisi au înfruntat victorioase timpul, ne dovedește de exemplu și apariția culegerii Fioretti la două veacuri după dispariția lui.
Culegere care, din punct de vedere tematic, i-a fost sursă de inspirație pictorului Giotto.
Ei, dar acum, înainte de a ne-l-a rămas bun pentru câtva timp...
Dacă nu mă înșel, urmează să plecați într-o nouă expediție de cercetare științifică, nu?
Într-adevăr, o să lipsesc un
timp. Dar v-am întrerupt, iertați-mă, părinte Deșarden. Ați vrut să mă întrebați ceva?
Da. Da, sper că nu ai abandonat proiectul de care mi-ai vorbit cândva. Acela de a realiza o carte, o culegere menită să apară sub titlu... Fii bun și reamintește-mi întregime.
Sfântul Francis din Assisi.
Așa.
Documente, scrieri și biografii. În prezent mă aflu încă în faza de documentare. De fapt, ar trebui să spun, ne aflăm. Întrucât voi beneficia și de colaborarea eruditului părinte Teofil de Bonnet.
Îmi dau seama că aveți mult de lucru. Așa că vă doresc spor și putere. La revedere, părinte Ivor.
La revedere.
Te voi căuta neapărat la reîntoarcerea mea din expediție.
S-au și scurs, frate Leon, 4 ani de când Francesco, bunul nostru călăuzitor, ne-a părăsit.
În cea de-a treia zi a lui octombrie. Da, frate Eli, 4 ani de la moartea corporală, cum îi plăcea să denumească marea plecare.
Și 2 ani de la canonizarea sa.
În iunie 1128. În sfârșit trăim acum ziua în care putem schimba locul sortit rămășițelor sale pământești.
Îi le putem așeza pentru veșnicie în noua biserică din Assisi.
Ce va purta de-a pururi numele și pentru zidirea căreia te-ai zbuciumat mult. Știm că ai purces la toate demersurile cuvenite.
Am pus cu toții umărul, așa se cuvenea. Dar orice am face, îi simțim tare mult lipsa.
Într-adevăr. Și crede-mă, frate Eli, că deseori îmi pare că-i aud glasul blând sau târșitul sandarelor pe cărările muntoase.
Când se retrăgea în singurătății haste pentru a medita. Vei putea uita vreodată, frate Leon, dialogul pe care l-ai avut cu Francesco în timp ce străbăteați prin frig și zloată drumul dintre Perugia și alte locașuri?
Mi-ar fi cu neputință, frate Eli. Un dialog acela de inițiere în ceea ce numea Francesco bucuria desăvârșită este fără asemănare.
O, frate Leon, dacă un frate franciscan ar putea săvârși minuni, să redea văzul unor orbi, auzul celor care și l-au pierdut sau vorbirea celor lipsiți de grai, trebuie să știi că nu aceasta ar putea însemna bucuria desăvârșită.
Îl ascultam, crede-mă, cu evlavie și uimire.
Cu setea de a cunoaște firul gândurilor sale.
Firește.
Mai află, dragă Leon, că nici dacă un frate franciscan ar cunoaște toate limbile pământului, toate sfintele scripturi, dovedindu-se în stare să prevestească nu doar viitorul, ci și să citească în sufletele oamenilor, tot nu ar putea spune că trăiește bucuria desăvârșită. Trebuie să știm îndura, frate Leon, orice grea încercare căreia s-ar putea să-i fim supuși, gândind numai și numai la suferințele binecuvântatului Iisus Hristos. Să îndurăm totul din iubire pentru El. Ia aminte, frate Leon, aceasta-i bucuria desăvârșită.
Îți mulțumesc că m-ai ajutat să cunosc și eu sensul acelor clipe extraordinare pe care ai avut fericirea să le trăiești alături de Francesco, de Sfântul Francesco.
Această întâmplare, și nu numai ea, m-a făcut să înțeleg mult mai bine monahismul lui Francesco. Un monahism care nu a constat în simpla trăire odată pentru totdeauna unui ideal, ci de a-i căuta fără de istov calea.
Ai dreptate, Leon. De aceea a și putut să iubească atât de mult oamenii, viețuitoarele, natura în unitatea ei.
Altfel spus, creația divină.
Totodată suntem datori să mergem mai departe pe drumul deschis de Francesco.
Să nu dăm uitării niciuna dintre recomandările sale cuprinse în cele două reguli elaborate de el. Regula prima
și regula bulata.
Iar în ce privește strămutarea rămășițelor sale pământești, într-un loc deși mai mare cinste, să nădăjduim că de acolo de unde ai plecat, Francesco ne va ierta, știind prea bine că nu ar fi acceptat onoruri oficiale.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Francisc din Assisi, de Enrique Felec. Scenariu radiofonic de Elza Grozea. Distribuția a fost următoarea: Francisc, Zoltan Octavian Butuc; Leon, Orodel Olaru; Eli, Dorin Andone; Părintele de Chardin, Ion Pavlescu; Părintele Voră, Eusebiu Ștefănescu; Chiara, Anemarie Ziegler; Contele, Ion Chelaru; Trimisul Papei, Bogdan Caragea; interpretul, Petrișor Stan; redactor, Magda Duțu; asistența tehnică, Florina Verdeș; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Gavril Pinte.